ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለቸው አተ መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ዝደረሰው መቅድምን ናይ አንቀጽ እምነት ሐሊ ቅዱስ ማህበር ህየንተ ብዙ ካርዲናል ሚዩለርን ዝደረሰው መእተውን ዘጠቃለለ ፍቅረ እግዚአብሔር መምሃርን መቅሳምን ብዝብል አርእስቲ ናይ ቅዱስነቶም ለህቅር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መንበር 16 ዝተፈላለዩ ናይ ቴዎሎጂያ ጽሑፋት ዘጠቃለል ናይ ተከታታል መጽሐፍ كعب الشحن 954 عامت مهرت معرقة كنت مستقبلو أبزعر قوني مجمرة مسوات قداسي زسمعوه سبكت تبقيسو بتقلالة 43 سبكتات زحازة 304 قدس زتقالل كأدامي متحاف ببيت محتم قانتا قاليز تحتمة ناي ቅዱስነቶም ለህቅር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መንበር 16 ዝኽር መንበር 65 ዓመት ክህነቶም ምኽንያት ዕለት 29 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ንባብ ከም ዝበቅዐ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን አሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዕለት 28 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዝኽር መንበር 65 ዓመት ክህነቶም ክበዓል ለሞኻኑ የመልክቱ ቅዱስ አቦና አብዚ ደረሰው መቅደም ቤኔዲክቶስ መንበር 16 አብነትን እግዚአብሔር ናይዙ ፈይህወት እንክብሉ ገሊጾም ህወቶም ስነፍልጠታዊ በቃቶምን ኩሉ ከይበቃቁ ብዘይ ተመሳሰልን ይጣመንን ከይዲ ስነፍልጠት ናይቲ አብራህካ አጽፍካ ናብዝብ ጻሕጥ በአብነት እዮም ብዘይ ተኻለፍ ነፍስን ስጋን በቀጻልነት አብ እግዚአብሔር ዘእተውን ልቦም ልክዕ ከምቲ ዘፍቀረ ናብ ዘፍቅሮ ከቅንዕ ዝገብር ወትሩ ናብ እግዚአብሔር ዝመርሑን ጸሎት ናይ ዝውፈይ ህይወት ማእከል ምዃኑ ብቓልን ህይወትን ዝመስከሩ እዮም ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ኣስዒቦም ሓደ ካህን ናይ ውፍይ ህይወት ተልእኮ ህላወይ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ምስባእ እዩ ከምዚ እንተዘይኮነ ግና እቲ ተደጋጋሚ ዕለት ብዕለት ዝንበር ህይወት ክህነት ሓቅነት ዘይብሉ ከም ማንም ዓይነት ደሞዝና ተኸፈለካ እትሰርሖ ዕዮ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ጵጵስና እውን ናይ ቤት ጽሕፈታዊ ዕዮ ይኸውንን እታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ ክርስቶስ ቤት ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእስና ስራሕን ወይ ድማ ዘይመንግስታዊት ናይ ግብረሰናይ ኣገልግሎት ትካል ኮይና ትተርፍ እዛ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ምስ እትኸውን ድማ ትርጉም ዘይብላ ትኸውን ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም ቤኔዲክቶስ መንበር 16 በቲ መለለይኦም ዝኾነ ግልጽነትን እቲ ቅድሚ 65 ዓመት ዕለት 28 ሰነ ድልው እቱ ተባሂሎም ብስልጣን ቤተ ክርስቲያን ዝተቐበለዎ ክህነት ኣብነታዊ ምዃን ጀሚሩ ናይ ቅዱስናን ናይ ሰላምን ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ምዃን ዘለዎ ሓጎስና መስከሩ ነቢያዊ ኣገልግሎት ዘበገሱ ብዘይ እዚ ነቢያዊ ጸጋዚ ክህነት ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ናይ ውዳቤን ናይ ቁጠባን ብቕዓትን ናይ ፍልጠትን ስልጣንን ልዕልና ኮይኑ ከም ዝተርፍ ኣረጋጊጾምልና እዮም ኣብ ህይወት ቅዱስነቶም ለህቅር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 እቲ ኣብራኽካ ኣጺፍካ ናይ ዝንገርን ዝንበርን ቴኦሎጂያ ዕብየት ነስተውዕል ከም ዝበሉ ደ ካሮሊስ የመልክቱ እውነተይና ጸሎት ቅዱስነቶም ለህቅር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ምስክርነት ግብረ ኣውነት ዘይብሉ ሓሳብ ዝተመልአ ረቂቕ እዩ ቢሎም ከምቶም ገለገለ ሰባት ዝሓስቦ ዘይኮነስ ናይ እውነተይና ጸሎት ምስክርነት እዩ ጸሎት ሕልና ንምድዓዓስ ተባሂሉ ዝኽወነ ተግባር ወይ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር እንደልዮ ነገር ምስ ዝህሉ እነቕርቦን ወይ ከዓ ዘድሊ እውን ኣይኮነን ተባሂሉ ዝሕሰብ እውን ክኸውን ዝከኣል እዩ ጸሎት ስለ ንቤተ ክርስቲያንን ዓለምን ናብ እግዚኣብሔር ዝዓርግ ምሕፅንታ እዩ ሎሚ ካብ ቀደም ኣዝዩ ከም እንጌራ ዘድሊ ህይወት እዩ ህይወት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ጸላይ እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ዝደረሰዎ መቅድም ገሊጾም ስለምንታይ ብዘይ ምርኻብ ምስ እግዚኣብሔር ኩላትና ልክዕ ከምቲ ናይ ዙረት ቅናቱ ዝሰሓተ ኣብ ባህዶነት ዘዕበድብድ ፋሕብትን ዝብል ሓደጋን ገዛእ ርእሱን ንኻልኦትን ዝኸውን መንኮራኹር ኮንካ እዩ ዝትረፍ ከም ዝበሉ ደ ካሮሊስ ኣፍሊጦም